sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την υπόθεση της κυρίας Ιωάννα Τούνη. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Πριν λίγες μέρες εκδικάστηκε η υπόθεση αυτή της κυρίας Ιωάννα Τούνη, που αφορά ένα γεγονός που συνέβη πριν από 9 χρόνια και είναι στην ουσία η δημοσιοποίηση μιας ιδιωτικής της στιγμής χωρίς τη συνένεσή της. Ένα θέμα το οποίο μόλις το είδα, σκέφτηκα αμέσως ότι να, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο οι άμεσα εμπλεκόμενοι πρέπει να βρουν το χώρο να εκφραστούν, να μιλήσουν οι άνθρωποι τους οποίους αφορά, που έχουν ένομο συμφέρον, αλλά και γενικότερα είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά και ειδικότερα ένας καραφλός κωμικός που λέει λογοπαίγνια και δει άντρας. Γιατί ποιος είναι καταλληλότερος να μιλήσει για ένα θέμα που αφορά όλες τις γυναίκες από κάποιον άντρα. Και ήδη το ξέρω ότι από τον τίτλο του επεισοδίου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, που βλέπουν Ιωάννα Τούνη είμαι υπέρ, που είναι κάποιοι από αυτούς είναι τα καλύτερα μυαλά μας. Έτσι είναι το 3% το κοινό εδώ πέρα της εκπομπής. Είναι αυτοί που είναι εδώ και άλλοι που είναι στο εξωτερικό. Και από αυτούς που είναι στο εξωτερικό, το 3% που είναι αυτοί που έρχονται στα βίντεο από κάτω και μου γράφουν μπράβο Αλέξανδρο και το βίντεο πάνω γράφει Αριστοτέλη. Και είναι οι μισοί που βλέπουν αυτό το βίντεο και λένε είναι υπέρ, αν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να είναι υπέρ σε αυτό το θέμα. Και είναι οι άλλοι μισοί που λένε α, είναι υπέρ, α, το κατάλαβα, τι εννοώ. Έκανε αυτό το πράγμα που θα κάνει τώρα. Γιατί αυτός όταν λέει ότι είναι υπέρ, τι εννοεί? Ακριβώς, ξεκάθαρα, καλά τα λέει. Και είναι και η άλλη μισή που λένε καλά, πώς γίνεται να είναι η πρώτη μισή και η άλλη μισή να είμαστε κι εμείς η άλλη μισή. Δηλαδή, πόσα μισά έχει ένα ολόκληρο? Τρία, που είναι και η αγαπημένη μου κατηγορία ανθρώπων. Γιατί ξεκάθαρα όλοι έχουν δίκιο. Και τι έγινε λοιπόν? Πριν λίγες μέρες έγινε αυτό το δικαστήριο, στο οποίο η κυρία Τούνη ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα περιστατικό που έγινε πριν από 9 χρόνια. Το 2017, που κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ιδιωτικές της στιγμές στο διαδίκτυο χωρίς τη συνένεσή της. Και είναι αυτή η εποχή που δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα να δεις, είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Είναι σύνθετα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο με τόση πληροφορία, με τόσες αντικρουόμενες απόψεις. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, ποιο είναι το Ιράν, ποιο είναι το Ιράκ, ποιο είναι το Ρίο, ποιο το Αντίριο. Είναι δύσκολο. Και για να πάμε και στην ουσία του θέματος. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, μπορείτε να την παρακολουθείτε, να την ακούτε σε podcast που υπάρχει ή στο YouTube, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για το πότε ανεβαίνει νέο επεισόδιο. Και αν θέλετε να στηρίξετε αυτή τη δουλειά, μπορείτε να έρχεστε και στις ζωντανές παραστάσεις, που είναι τελείως διαφορετικές από το επεισόδιο με υπέρ, που έχουν διάρκεια σχεδόν 2 ώρες, που έχουν stand-up comedy και μουσική κωμωδία. Και εκεί, με το αντίτιμο του ενός εισιτηρίου, έχετε και την εμπειρία της παράστασης. Και τροφοδοτείτε αυτό το άπιαστο όνειρο που έχω να βιοπορίζομαι από την κωμωδία. Είμαι υπέρ. Έχω λίγες παραστάσεις ακόμα στην Αθήνα, στο Καφεθέατρο, μέχρι τέλος Απριλίου. Αν θέλετε, ελάτε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να έρθετε και στο εξωτερικό ή στην επαρχία, σε περιοδίες που θα κάνω. Δεν σας αρέσει η Αθήνα? Ελάτε το καλοκαίρι στο Βόλο. Κανένα πρόβλημα. Στο θέμα μας τώρα. Επειδή είναι δύσκολο αυτό το θέμα να καταλάβουμε, ας πούμε, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, είμαστε εμείς εδώ για να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Γιατί όντως είναι δύσκολο το θέμα. Είναι η δημοσιοποίηση των ιδιωτικών στιγμών χωρίς τη συνένεση του άλλου κακούργημα? Δηλαδή, τη βιντεοσκόπηση την έκανες. Εντάξει. Το διαδίκτυο το ανέβασες. Εντάξει. Το ξέρεις ότι έγινε αυτό? Σε ρώτησε κάποιος? Συμφώνησες? Είναι το να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς τη συνένεση του άλλου λάθος? Είναι η εκδικητική πορνογραφία κακουργηματική πράξη? Αφοδεύουν οι αρκούδες στο δάσος? Δύσκολα ερωτήματα. Κάποιοι θα πούνε προφανώς και ναι. Κάποιοι άλλοι θα πούνε καλά είσαι τρελός, τι ερώτηση είναι αυτή? Προφανώς και είναι. Και είναι δυνατόν να έχεις κάνει αυτή την ερώτηση? Είστε τρελοί? Ρε πάτε καλά. Ρε εσείς που τα γράφετε αυτά τα πράγματα, επικοινωνείτε? Έχετε ένα εγκεφαλικό κύτταρο και αυτό ταλαιπωρημένο? Έχετε θέμα με το κόνσεπτ της εισπνοής και της εκπνοής? Δυσκολεύεστε να περπατάτε και να μασάτε τσίχλα ταυτόχρονα? Εσάς θα σας άρεσε να συμβαίνει αυτό? Να σας συμβεί εσάς θα σας άρεσε? Μπορείτε να μπείτε για λίγο στη θέση του θύματος ή νομίζετε ότι η ενσυναίσθηση είναι μια λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας? Είστε deep χαζί, χαζοντάμαρα, χαζομισόχαζι. Αυτά θα λέγανε κάποιοι που δεν τους ξέρετε, είναι από το χωριό προφανώς, γιατί μιλάνε τρικαλινά. Γιατί είναι δύσκολο να τοποθετηθείς με σαφήνεια σε αυτή την υπόθεση? Είναι δύσκολο να πεις αν είναι κακούργημα? Γιατί είναι, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι δύσκολο να πάρεις θέση και να πεις ότι αυτό το πράγμα είναι παραβίαση της ιδιωτικότητας του άλλου, είναι κακοποίηση, ότι είναι διαπόμπευση, ότι είναι, μπορεί να είναι και οικονομική εκμετάλλευση. Όπως το έκανε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αυτός ο εξαιρετικός που έλεγε και ανέκδοτα παναθεμάτων, που μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Λες και φταίει το ανέκδοτο που άλλος είναι κακοποιητικός. Αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο δυσκολεύομαστε να πούμε το αν έγινε σωστά ή όχι. Γιατί η κοπέλα τότε ήταν και μεθυσμένη. Που όταν βλέπεις μια μεθυσμένη κοπέλα που δεν έχει συνέστηση, ρε παιδί μου, έχει οριακά συνείδηση, που σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τη ρωτήσεις και να πάρεις απάντηση στο αν συνενή να γίνει αυτό που γίνεται. Τι θα κάνεις? Βλέπεις έναν ασθενή, γιατί είναι ασθενής. Δηλαδή η μέθη είναι τοξίκωση από το αλκοόλ. Έχεις έναν ασθενή μπροστά σου. Τι θα κάνεις? Θα τον φροντίσεις? Θα προστατέψεις την αξιοπρέπειά του? Εσύ στη θέση του, τι θα θέλεις να κάνουν σε σένα αν ήσουν ασθενής? Να σε φροντίσουν, να είσαι ασφαλής? Πες ότι είναι ασθενής ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδερφός σου, ο σύντροφός σου είναι στο νοσοκομείο. Τι θα θέλεις να συμβεί εκεί? Να λάβει φροντίδα? Είναι δύσκολα ερωτήματα αυτά. Δύσκολα. Πού να φανταστούμε εμείς τι θέλει άλλη που είναι η μη λιπόθυμη? Λένε, ας μην έπινες κοπελιά, θα υποστείς τις συνέπειες. Έτσι το κάνουμε εμείς εδώ και πρέπει πραγματικά να μάθω πού το κάνουν αυτό το πράγμα να μην πάω. Να μην το κάνουν στην Κρήτη και λένε εδώ πέρα, πιες μία ρατσί, γιατί αν δεν πιεις θα σε... Και αν πιεις το ίδιο. Τι θα σκεφτούμε εμείς δηλαδή για τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την αδυναμία άλλων ανθρώπων για να τους κακοποιήσουν και να τους διαπομπεύσουν? Ότι οι πράξεις τους είναι κακουργηματικές? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εύκολα. Που μπορούμε. Αλλά για κάποιο λόγο δυσκολευόμαστε. Δυσκολευόμαστε εμείς, δυσκολεύονται και τα δικαστήρια. Που βγήκε η υπόθεση Παναγιωτόπουλου δεύτερη φορά από δεύτερη κατηγορία, που το έχει κάνει αυτό το πράγμα, λέει, δεκάδες φορές, που έχει τραβήξει αυτά τα βίντεο και τα έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο χωρίς τη συνένεση των θυμάτων και τον καταδίκασε το δικαστήριο για πλημέλημα. Γιατί του βρήκε και ελαφρυντικό. Γιατί του βρήκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Γιατί πραγματικά, πριν αρχίσει να το κάνει αυτό το πράγμα δεκάδες φορές, δεν το είχε αρχίσει, δεν είχε, λέει, σκοπό βλάβης. Όχι, το έκανε για να κάνει το καλό. Θα προκαλούσαν και άλλες τώρα, εντάξει, δηλαδή κάτι θα είχαν κάνει. Υπήρχαν. Είχαν γεννηθεί. Είναι προκλητικό. Ανάσαιναν προκλητικά. Ξέρει το δικαστήριο ότι δεν θα τους πούμε εμείς τώρα. Γιατί έγινε και αυτό το περιστατικό με την κυρία Τούνη πριν από 9 χρόνια και συνευρέθη εκεί με έναν άλλον, έτσι κατά τη βιβλική έννοια. Και ήταν και ένας άλλος εκεί ο οποίος λέει: α, εδώ θα βιντεοσκοπήσουμε την πράξη αυτή. Και το οποίο ανέβηκε μετά στο διαδίκτυο και το θύμα έκανε μήνυση στο θήτη. Και ο θήτης με τη σειρά του τι έκανε? Ακριβώς. Έκανε και αυτός μήνυση. Ή μάλλον μίμηση. Γιατί μιμήθηκε τη μήνυση. Αλλά αυτός έκανε μήνυση, λέει, κατά αγνώστων. Γιατί λέει: εγώ δεν ξέρω πώς ανέβηκε αυτό το βίντεο εκεί πέρα, το έστειλα σε 3 άτομα και μετά το έσβησα. Και μετά το βίντεο άνοιξε τα φτερά του, πήρε από μόνο του την πρωτοβουλία και λέει: εγώ θα ανεβώ στο ίντερνετ. Και έγινε αυτή η δίκη και έπαιξε το συγκεκριμένο βίντεο μέσα στην αίθουσα 8 φορές για να το δουν οι διάδικοι, να δούνε με zoom, να σταματήσουν να το συζητήσουν, να δούνε αν σε κάποιο σημείο φαίνεται το θύμα να συνενεί ρητά και να λέει: αυτό ανεβάστε το, παιδιά, στο ίντερνετ. Το είδανε μία φορά, λένε: δεν σημαίνει πουθενά αυτό. Να το ξαναδούμε όμως. Το βλέπουν και δεύτερη. Να το δούμε και τρίτη. Το είδανε και τρίτη. Το είδανε 8 φορές. Λέει: κάτσε να δούμε. 7 φορές δεν είπαινε την 8η μπορεί να γίνει. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τον Τιτανικό και το βλέπουν την ταινία 100 φορές, λένε: το έχουμε δει 100 φορές. Μία φορά δεν θα το στρίψει αυτό το πλοίο, να μην πέσει πάνω στο παγόβουνο. Το οποίο είναι τέλειο αν είσαι το θύμα και βλέπεις αυτό το πράγμα το οποίο σε έχει τραυματίσει ξανά και ξανά και ξανά. Είναι εξαιρετικό. Είναι μια φοβερή πρακτική την οποία και η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει απαγορεύσει. Για να μην επανατραυματίζονται τα θύματα. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα τώρα, τι να μας πουν οι άλλοι κουτόφραγκοι. Και το οποίο γενικά δίνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δίνει το μήνυμα το εξής: το εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Παίρνουν κουράγιο όλα τα θύματα που βλέπουν αυτό το πράγμα και λένε: α, ναι, είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει. Βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι ότι από τις 100 καταγγελίες, μόνο 2 φτάνουν στο δικαστήριο και από αυτές τις 2 που φτάνουν στο δικαστήριο, καταδικάζονται τελικά οι 3%. Μιλάμε συνολικά για τους 6 στους 10.000 που καταγγέλλονται και καταδικάζονται. Που λες, είναι δυνατόν να μην εμπιστευτώ εγώ τη δικαιοσύνη μετά από αυτό? Γιατί ήρθε και μια άλλη είδηση από το CNN που είναι σε συνέχεια της υπόθεσης Πελικό, που αν υπήρχε διοργάνωση για αυτά τα πράγματα, αυτή η υπόθεση θα ήταν στο Πελικό. Και σε συνέχεια μια άλλη είδηση που είχε έρθει πριν από κάτι χρόνια για ένα group στο Telegram με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες άντρες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βίντεο για να μπορούν να διαπράξουν. Αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε καν να τα πούμε γιατί μας ανακατεύεται το στομάχι. Τα οποία προφανώς και είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, παγκόσμια εκατοντάδες χιλιάδες μεμονωμένα περιστατικά. Που αυτοί οι άνθρωποι, και το λέω καταχρηστικά αυτό το πράγμα, το άνθρωποι, συζητούσαν και λέγανε: α, εγώ στη δική μου έδωσα αυτό. Και κοιμόταν για 10 ώρες δηλαδή. Στον ύπνο. Και να έχω εδώ, έχω βγάλει και αυτό το βίντεο. Αν το θέλετε να το αγοράσετε, να σας το δώσω, να το δείτε κι εσείς, να σας δώσω συμβουλές πώς το κάνετε. Οι οποίοι τι ήταν ξεκάθαρα, ήταν άντρες. Το βασικό! Αυτή είναι αντρική συμπεριφορά! Σου λένε κάτσε λίγο τώρα. Να πάω να τη πω εγώ ότι μ' αρέσει. Κάτσε λίγο. Και να μου πει εκείνη ότι δεν τη αρέσω εγώ. Σοβαρά μιλάς. Είναι δυνατόν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν δεν τη αρέσω, τι θα κάνω μετά. Είναι δυνατόν να κάτσω εγώ σε μια σχέση που άλλος άνθρωπος έχοντας σώα στα σφρένας και δυνατά στα σκόρνας θα με επιλέξει. Θα μου πει σε γουστάρω επιλέξει. Αυτό θέλω εγώ. Να με διαλέξει άλλη με τη συνείδησή τη κανονικά ολόκληρη. Όχι βέβαια. Εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω να είμαι με εκείνη και εκείνη να μην με θέλει. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό είναι μια κανονική σχέση για μένα. Αυτό θέλω. Κάτι που να μην έχει σχέση με την ελεύθερη επιλογή, αλλά μόνο με τη βία. Γι' αυτό είμαι ικανός εγώ. Αυτό σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο είναι ξεκάθαρα αντρική συμπεριφορά. Βέβαια, δεν είναι ανθρώπινη, αλλά μερικές φορές αυτά τα δύο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Και είναι τρομερά παρήγορο να βλέπεις νέα παιδιά υπό τις οδηγίες αυτών των φωτισμένων ανθρώπων εκεί, του Tate, των ταγών, των πνευματικών που καθοδηγούν την νεολαία. Όσο εμείς δουλεύουμε εξαήμερα και 13 ώρα, όσο οι δάσκαλοι μας τρώνε γαλατάκια στο κεφάλι, που έχουμε εκχωρήσει τη διαπαιδαγώγηση σε αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους, που βγαίνουν και σου λένε φίλε, τα πράγματα είναι απλά στη ζωή. Τι έχει σημασία το να είσαι καλός άνθρωπος, να φέρεις με καλοσύνη στους άλλους, να μην είσαι βάρος στον πλανήτη, να μην προκαλείς πόνο στους ανθρώπους. Όχι, ρε, αυτά είναι κουραστικά. Βγάλε λεφτά. Δεν με νοιάζει πώς. Βγάλε λεφτά, δεν με νοιάζει. Με όποιο τρόπο μπορείς. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Θα μπορείς μετά να δεις όλα τα υπόλοιπα σαν προϊόντα, να τα πάρεις, να τα αγοράσεις, να τα πετάξεις, να τα κακοποιήσεις, να τα διαπομπεύσεις και θα ζήσεις μια υπέροχη ζωή μετά να αναρωτιέσαι γιατί είσαι μόνος σου. Τι πήγε λάθος και μπράβο σου. Είμαι υπέρ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις που έχω. Αδειάζει το πρόγραμμα. Γενικά, φτάνουμε τώρα στο Πάσχα σιγά-σιγά. Από παραστάσεις στην επαρχία μου έχουν μείνει παιδιά κάποια νησιά στα οποία θέλω να έρθω. Υπάρχουν και κάποια μέρη στα οποία δεν έχω έρθει, αλλά θα τα κρατήσω μάλλον για το καλοκαίρι. Θέλω να ανέβω Βόρειο Αιγαίο, να παίξω Μυτιλίνη που δεν έχω παίξει ποτέ, να έρθω Λίμνο, να έρθω Χίο. Θέλω να πάω Κόκκι Ρόδο που έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω εκεί. Για την Αθήνα έχω παραστάσεις στο Ιδέα Δεν Έχω, στο Καφεθέατρο. Τις Τετάρτες του Απριλίου έχω ανοίξει. Δηλαδή, Μεγάλη Τετάρτη δεν θα κάνω παράσταση. Θα κάνω την Τετάρτη μετά το Πάσχα και ακόμα μία, νομίζω, είναι συνολικά 3 ή 4 παραστάσεις που μας μένουν με την αυριανή. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα κάνω άλλες το Μάιο, δεν ξέρω. Πάντως το καλοκαίρι θα παίξω όχι μες στην Αθήνα, θα πρέπει να παίξω εκτός Αθήνας και στην επαρχία. Οπότε, αν δεν έχετε δει αυτή την παράσταση και θέλετε να τη δείτε, αυτές είναι οι παραστάσεις που έχουν μείνει. Και το λέω ειλικρινά, δηλαδή πρέπει να γράψω νέα κείμενα, δεν γίνεται άλλο. Έχει παίξει 2 σεζόν αυτή η παράσταση. Παιδιά, αυτή η παράσταση εμένα μου αρέσει πολύ. Όσοι την έχουν δει, μου είπαν ωραία πράγματα. Δεν ξέρω καν αν θα τη βιντεοσκοπήσω. Το λέω σε εσάς που ακούτε το podcast, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι σαν να κάνω το κήρυγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα παπαδάκια της Εκκλησίας. Δηλαδή, εσείς μάλλον το ξέρετε αυτό το πράγμα, αλλά το λέω σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα ήθελαν να δουν την παράσταση. Δεν θα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα τη βιντεοσκοπήσω, όπως σας έχω πει, γιατί λίγο με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε πολύ ακριβές παραγωγές, να δίνουμε χιλιάρικα για να βιντεοσκοπήσουμε την παράσταση, για να την έχουμε μετά και να την ανεβάζουμε πάνω στο YouTube, για να έρχεται ο καθένας και να μας λέει, μαγαλά, ποιος γελάει με αυτό. Ξέρω εγώ, κάποιοι γελάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρείς ότι πρέπει να εκφράσεις την γνώμη σου έτσι κάτω από το βίντεο, το οποίο το έχω πληρώσει εγώ για να το δεις και το βλέπεις σε πολύ υπονομευτικές στιγμές, τολμώ να εικάσω. Για το content, επειδή όλα είναι content πια, και αυτό το πράγμα εμένα λίγο με ενοχλεί. Δηλαδή, content να πω ότι είναι, ας πούμε, το είμαι υπέρ, γιατί κάθε εβδομάδα βγάζω ένα επεισόδιο, το οποίο είναι και αυτό δουλειά, δηλαδή έχει την έρευνά του, πρέπει να διαβάσω, πρέπει να γράψω το επεισόδιο, να αρθώνω τη βιντεοσκοπήσω, να το μοντάρω, να το ανεβάσω στα social, να το στείλω, να ανέβει σε podcast. Και αυτό είναι μια δουλειά, έχει πολλές εργατόρες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό, ρε παιδί μου, επιλέγω να το δίνω δωρεάν, δεν έχει συνδρομή, δεν έχει κάτι. Η παράσταση όμως είναι, αυτό είναι το προϊόν από το οποίο βιοπορίζομαι και αυτό δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ακραία δουλεμένο, είναι πολύ δουλεμένο. Δουλεύετε σε κάθε παράσταση, διορθώνετε το κείμενο που παίζεται εδώ και 2 χρόνια και έχει παίξει παντού. Και στην Ευρώπη έχει έρθει, στην Κύπρο έχω παίξει, σε όλη την Ελλάδα έχω παίξει, σε όλη, εντάξει, είναι μεγάλη Ελλάδα. Αλλά έχω παίξει, ρε παιδί μου, σε πολλές πόλεις. Είναι πολύ δουλεμένη αυτή η παράσταση. Με πονάει να την πληρώσω, να την βιντεοσκοπήσω και να την ανεβάσω έτσι ελεύθερα. Σκέφτομαι μήπως κάνω μια βιντεοσκόπηση για το δικό μου το αρχείο για να την έχω και μήπως βάλω και μια συνδρομή σε αυτό. Αν θέλει κάποιος να τη δει, ρε παιδί μου, να μπορεί με μια συνδρομή να δώσει κάτι. Γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που μου δίνετε, αλήθεια. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν έχω αφήσει άλλους δρόμους να γίνεται αυτό πέρα από το εισιτήριο των ζωντανών παραστάσεων ή αν θέλετε στο YouTube να κάνετε μία δωρεά που θεωρώ το εισιτήριο της παράστασης κάπως πιο τίμιο γιατί okay, εκεί παίρνεις πραγματικά και σαν αντάλλαγμα την εμπειρία της παράστασης που είναι μία ωραία εμπειρία γενικά. Να σας πω τώρα, γύρισα από περιοδεία, γύρισα χθες. Πήγα στα Γιάννενα σε μια εκδήλωση, έπαιξα την Παρασκευή. Είχα πάρα πολύ χρόνο μετά την εκδήλωση, την ημέρα, ας πούμε, το Σάββατο το μεσημέρι. Πήγα βόλτα στα Γιάννενα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πήγα μέσα στο κάστρο, εκεί που δεν είχα πάει. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Είναι μια πόλη με πολύ πλούσια ιστορία. Και πήγα στο μουσείο εκεί, στο κάστρο των Ιωαννίνων. Και είδα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα ότι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα μουσείο κάπως, ρε παιδί μου, απαξιωμένο, όπως είναι γενικά και ο πολιτισμός, ας πούμε, στη χώρα. Αλλά αν το δει κανείς έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση, βλέπει ότι υπάρχουν εκθέματα εκεί χριστιανικά, μουσουλμανικά και εβραϊκά. Και είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή έχουν συνυπάρξει αυτές οι κουλτούρες, οι θρησκείες. Μας δίνει και ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους, η καθημερινότητα είναι κοινή και ενώνει τους ανθρώπους. Οι διαχωριστικές γραμμές έρχονται από αλλού, είναι από πάνω έρχονται αυτά. Και πάρα πολύ ωραία φύση, η λίμνη στα Γιάννενα είναι εξαιρετική. Έβγαλα κάτι φωτογραφίες που πραγματικά πρέπει να τις ποστάρω κάπου. Είναι σαν να βλέπεις φωτογραφίες από το Lonely Planet, ας πούμε, ή το National Geographic. Όχι ότι είμαι καλός φωτογράφος εγώ, όχι. Η λίμνη η ίδια είναι εξαιρετικό έκθεμα. Είναι φοβερό. Είχα πέτυχα και μια ωραία μέρα εκεί πέρα στα Γιάννενα που δεν έβρεχε, έκανα μια ωραία βόλτα. Και μετά έφυγα και πήγα στην Καστοριά, στην άλλη λίμνη, πήγα από λίμνη σε λίμνη. Και εκεί έγινε μια φανταστική παράσταση στον κινηματογράφο, στο Olympion. Ένα ευχαριστώ θέλω να πω από εδώ στον Ζακ, που πραγματικά με αγκαλιάζει την παράσταση αυτή κάθε φορά. Είναι η τρίτη φορά που παίζω στο Olympion και συνολικά πρέπει να είναι η πέμπτη φορά που παίζω στην Καστοριά. Ήρθε πάρα πολύ κόσμος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο τον Ζένο, ο οποίος είναι ένας φίλος μου που μένει εκεί. Τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο, ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Να σας κάνω και ένα πρόμο εδώ για την παράσταση που παίζει 1η Απριλίου στον Ανθό, στην Καστοριά. Να πάτε να τον δείτε αν ακούτε το podcast από εκεί. Ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, είναι φοβερός, αξιοθαύμαστος. Έχει μια τρέλα στο μυαλό του, τόσο δημιουργική, τόσο φοβερή. Δεν έχει στεγανά, ρε παιδί μου, δοκιμάζει ο Στεφανός. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε το πρώτο tour στην Κωμωδία μαζί. Και για να καταλάβετε, η παράστασή του λέγεται Ο Κανονικός του Χωριού. Για να καταλάβετε, δηλαδή, τι άνθρωπος, για τι άνθρωπο μιλάμε. Και έγινε και το άλλο το φανταστικό εκεί πέρα στην Καστοριά, ότι πάω να παίξω και βλέπω τώρα έναν άνθρωπο από το κοινό, ο οποίος είχε βάλει στο κεφάλι του ένα λούτρινο κεφάλι λύκου, μα το Θεό ρε. Μπήκα μέσα και τον βλέπω και κόλλησα και ήμουν σε φάση, εσύ τι κάνεις εδώ, τι φάση, είσαι ο λύκος, πού είναι τα πρόβατα. Δηλαδή έγινε ένας διάλογος τέτοιος που παραλίγο να τυναχτεί η παράσταση στον αέρα έτσι, γενικά. Αλλά εντάξει, το κρατήσαμε και έγινε πραγματικά κανονικά παράσταση, γιατί και οι άλλοι είχαν πληρώσει εισιτήριο. Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι και φαν. Δηλαδή μου είπε ότι είναι η τέταρτη φορά που με βλέπει στην Καστοριά. Είναι ο Σάκης, του δίνω χαιρετίσματα από εδώ. Ο Σάκης, λέω, ο Σάκης, θυμάμαι τον Σάκη. Φοβερή παράσταση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη μέρα πήγα στη Βέρεια. Εκεί βρήκα έναν άλλο φίλο μου, τον Ντέο. Δεν ξέρω αν ακούει και αυτό στο podcast. Χαιρετισμούς, Ντέο. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Είναι αυτό με την κωμωδία. Γίνεται αυτό το πράγμα ότι πηγαίνω σε διάφορα μέρη, ρε παιδί μου, και συναντάω ανθρώπους και φίλους μου που έχω καιρό να τους δω. Μπορεί να είναι από ένα χρόνο στους 25 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, και πάλι η αγάπη είναι εκεί. Είναι φοβερό, είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα για μένα. Είναι καταπληκτικό. Και στη Βέρεια έγινε πολύ ωραία παράσταση. Βέβαια, ήταν μεγάλη αίθουσα και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, δεν γέμισε. Έχουμε περιθώριο. Θα ξανάρθω. Θα ξανάρχομαι γενικά εκεί. Πάρα πολύ κωμωδία γενικά. Στο ξενοδοχείο που ήμουν στα Γέννα, συνειδητοποίησα, ας πούμε, ότι σερβίρανε τραχανά στο ξενοδοχείο για πρωινό. Δηλαδή, τι να μας πούνε οι Σκανδιναβοί που έχουν καπνιστές ρέγγες στα πρωινά των ξενοδοχείων. Βέβαια, να πω και κάτι, μπορεί και να συνδυάζονται. Όταν ξαναπάω στη Σκανδιναβία, θα τους πω: Do you know τραχανάς? You know τραχανάς. Κάν τη φάση μεγάλη, θα σου βγει καλά. Στα Γέννα ήταν πιο εύκολο να τους το πω, αλλά δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Το σκέφτηκα μετά και το λέω εδώ σε εσάς. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.